Udover Erik, som nu er ind til børnekirke, så har vi også Ingeborg. Hun er på juniorlejr i de her dage. Så vi håber, at de ikke er helt regnet væk sådan i nattens løb. Og så er jeg ansat i Ordet Israel som landssekretær. Og som en del af mit arbejde tager jeg rundt og underviser. Og noget af det, vi rigtig gerne vil i Ordet Israel, det er at åbne nogle af de tekster i skriften, som vi måske ikke så tit kommer forbi sådan på prædikestolen. Og jeg har kastet min kærlighed på Ruths bog, som jeg har siddet og beskæftiget mig meget med her de sidste halvårs tid. Og det får I forhåbentlig lidt glæde af i dag. Det er i hvert fald det, der er emnet. Ja. Så her til morgen slår vi lejr i Ruths bog kapitel 1. Af gode grunde kommer vi ikke til at læse hele bogen. Og dermed så kommer vi også til at overse en faktisk meget, meget vigtig person, nemlig Boas. Vi kommer heller ikke til at se sådan til fulde, hvad der sker med Naomi og den katalysator for noget ind over Naomi, som Ruth hun er. Fordi det sker alt sammen efter kapitel 1. Men når vi bliver i kapitel 1, så får vi til gengæld mulighed for at gøre noget andet. Vi får unik mulighed for at dvæle ved en person, som jeg er kommet til at... Jeg ved ikke, om jeg er kommet til at sætte pris på ham, men jeg har i hvert fald fået særligt øje for ham, nemlig Elimelek, Naomis mand og Ruths første svigerfar. Elimelek, han er igennem lang tid for mig nu blevet sådan et anti-forbillede, et advarende eksempel på, hvordan vi ikke skal leve. Så ham skal vi bruge lidt tid på her til morgen. Og så skal vi også dvæle ved hans kone, Naomi. Og Naomi gennemgår sådan en utrolig udvikling i bogen. Den kommer vi ikke til at følge, men jeg kunne godt tænke mig at opfordre jer til at gå hjem og læse i Ruths bog, og så prøve at lægge mærke til, hvordan Naomi hun forvandler sig eller forandrer sig igennem bogen, alt det, der sker med hende. Her til den her morgen, der skal vi kun følge hende ned i den absolute tomhed, hun kommer ned i, hvor hun mister alt. Men sådan en lille spoiler alert, bare for at afsløre slutningen, det ender ikke sådan for Naomi. Og så skal vi selvfølgelig også møde håbet, det håb, som kommer med Naomi til Bethlehem, selvom Naomi ikke selv ser det, og det er jo Ruth. Så altså, vi bliver i kapitel 1, men forhåbentlig får I ligesom mig også lov til at opleve, at det er ret fantastisk, det der møder os i kapitel 1. Men inden vi lige læser sådan starten og slutningen af kapitel 1, så lad os bede sammen. Kære Gud i himlen, tak fordi du ikke har overladt os til denne verdens ondskab, sygdom, nød, død, synd, men at du har sendt din nåde ind i verden. Du har sendt din egen søn, Jesus, ind i verden, og han er gået i døden for os. Og så som en lille pil hen mod det, han gjorde for os, der giver du os Ruths bog, og du giver os Ruth som det her fantastiske forbillede på din nåde. Og jeg beder dig om, at vi må få lov til at opleve det i dag. Amen. Vi skal læse Ruth kapitel 1, vers 1-6, og vers 16-22. Og der står sådan her. En gang på dommernes tid blev der hungersnød i landet. En mand rejste da fra Bethlehem i Juda til Moabs land for at bo der som fremmed sammen med sin kone og sine to sønner. Manden hed Elimelek, hans kone hed Naomi, og hans to sønner hed Maklon og Kiljon. De var af Efrat-slægten fra Bethlehem i Juda. De kom til Moabs land, og der blev de. Elimelek, Naomis mand, døde, og hun sad tilbage med sine to sønner. De giftede sig med moabitiske kvinder, den ene hed Orpa, den anden Ruth. Da de havde boet der en halv snes år, døde også Maklon og Kiljon, og Naomi sad tilbage uden sine sønner og sin mand. Da brød hun op sammen med sine svigerdøtre for at vende hjem fra Moabs land, for i Moabs land havde hun hørt, at Herren havde taget sig af sit folk og givet det føde. Og så fra vers 16. Men Ruth svarede, du må ikke tvinge mig til at forlade dig og vende tilbage. Nej, hvor du går hen vil jeg gå, hvor du bor vil jeg bo. Dit folk er mit folk, og din Gud er min Gud. Hvor du dør, vil jeg dø, og der vil jeg begraves. Herren ramme mig igen og igen, kun døden skal skille os. Da Naomi så, at hun var fast besluttet på at følge hende, opgav hun at overtale hende, og så fulgtes de ad til Bethlehem. Men da de kom ind i Bethlehem, blev der røre i hele byen, og kvinderne sagde, det er jo Naomi. Men hun sagde, kald mig ikke Naomi, kald mig Mara, for den almægtige har forbitret mit liv. Med fulde hænder drog jeg afsted, men Herren har ladet mig vende tomhændet hjem. Hvorfor kalder I mig Naomi, når Herren har vidnet imod mig, når den almægtige har bragt ulykke over mig? Sådan kom Naomi hjem sammen med sin moabitiske svigerdatter Ruth, dengang hun vendte tilbage fra Moabs land. De kom til Bethlehem i begyndelsen af bykysten. Amen. Værsgo og sid ned. En gang på dommernes tid. Det er i virkeligheden en ret løs tidsangivelse. Ofte når vi læser de her beretninger fra Bibelen, så bliver det bundet op på en enkelt konge. Ikke sådan en hel periode med konger. Men sådan er det ikke her. Dommertiden den varede mindst 300 år. Og hvis forfatteren havde vidlet det, så kunne han jo have knyttet fortællingen i Ruths bog op på en konkret dommer. Det gør han ikke. Og det gør han ikke, fordi han ikke bare vil fortælle os, hvad der sådan rent konkret skete, men fortælle om noget større. Og for rigtigt at forstå det, så skal vi have de små hjerneceller i gang og minde os selv om, hvad det var, vi ved om dommertiden. For dommernes tid kender vi jo ret så godt fra dommernes bog, og det er desværre ikke for det gode. Dommernes tid er sådan rent historisk tiden efter Josvas bog, tiden efter, at folket er kommet ind i landet, og er begyndt at overtage det fra de folkeslag, som levede der før, og begyndt at slå sig ned i landet. Og hvad læser vi så om den tid? Jo, der var en række folkeslag, som erobrer og som udnytter israelitterne. Ikke fordi Israel var så uheldig ikke at have USA i ryggen dengang for 3.500 år siden. Nej, fordi Gud straffer dem for deres afgudsdyrkelse og deres uretfærdighed. Og når folket så råber til Gud, så er han nådig og barmhjertig og sender en dommer som redningsmand og en enkelt gang også en redningskvinde. Kort fortalt så er dommernes tid en lovløs tid. Og meget symptomatisk så slutter dommerbogen med to historier, som understreger den her lovløshed i tiden. Begge historier er bundet sammen af et omkvæd, der fortæller os, at der ingen konge er. Det er som om dommerbogens forfatter vil fortælle os, at al den her ondskab i dommertiden den får frit løb, fordi der ikke er en konge, som kan holde ondskaben i ave. Og hele dommerbogen slutter sig af med et enkelt vers. På den tid var der ingen konge i Israel, enhver gjorde, hvad han fandt for godt. I de her to historier, bare sådan for at understrege, hvad det er for en tid, som Ruth så foregår i, der møder vi en afgudskult op ved Dans stamme. Dans kriger, de har overtalt, lad os bare sige det, en præst til at følge med dem. Han er som en også Moses' barnebarn. Og heroppe ved Dans stamme i det nordlige Israel, der fortsætter kulten så indtil Salomo, han bygger templet 300 år senere. Og måske, formentlig, er det også den kult, der bliver genoplivet under kong Jeroboam, der en generation efter, at templet er blevet bygget. Den anden historie er sådan decideret bestialsk. Der er en kvinde, der bliver gruppevoldtaget til døde i byen Gibeah i Benjamins stamme, og som straf dræber de øvrige stammer alle mænd i Benjamins stamme. Og for at stammen ikke skulle udryddes helt, så dræber de også lige alle mænd i en by i Gilead, som ikke har hjulpet til, og bortfører de ugifte kvinder fra Gilead og giver dem til de få benjamitiske mænd, som har overlevet. Det er makaber, og det er grusom læsning. Og det er altså i den her tid, at Elimelech og Naomi de pakker kufferterne og forlader Bethlehem. Og det kan man jo på en vis måde godt forstå, hvem ønsker at leve i sådan et land, hvor at sådan noget gør sig gældende. Men Elimelech han tilhører jo ikke hvilket som helst folk, og heller ikke hvilket som helst land han bor i. Vi læser, at han er israelit. Han er af Judas stamme fra den judæiske by Bethlehem. Det er til ham, og det er til hans folk, at Gud har givet landet som evig ejendom, som et vidnesbyrd om, hvem Gud er. Hvis alle mænd havde gjort som Elimelech, hvad skulle der så blive af løftet, som Gud havde givet Abraham? I dig skal alle jordens slægter velsignes. Hvis alle gjorde som Elimelech, så var folket forsvundet fra jordens overflade, og Guds løfter om Jesus ville falde til jorden. Betød det slet ikke noget for Elimelech? Og betød det slet ikke noget, at han forlod sin fædrene jord der i Bethlehem? I det gamle Israel der havde man ikke sådan en privat ejendomsret til jord, sådan som vi kender det fra Danmark. Nej, jorden tilhørte Gud, som havde fordelt den mellem stammerne og de forskellige familier i stammerne. Når Elimelech så forlader sin jord, så kaster han sin andel i Israel i skraldespanden. Betød det ikke noget for Elimelech? Eller hvad med historien? Elimelech kunne have husket tilbage på patriarkerne, sine forfædre, Abraham, Isak og Jakob. Det er interessant at lægge mærke til, at de er alle sammen enten ved at forlade landet, eller også gør de. Bare tag Abraham for eksempel. Han forlader landet og rejser til Egypten, også han på grund af en hungersnød. Og det ender med, at hans kone Sara, hun bliver hentet op i faraos harem. Abraham fik godt nok får og køer og æsler og tralle og trælkvinder, æselhopper og kameler, som der står. Og det var jo meget godt, men prisen var altså, at han solgte sin kone til farao. Sikke en mand. Isak og Jakob er også på vej ud af Israel. Isak får direkte ordre af Gud til ikke at forlade landet. Jakob får at vide, at han ikke skal frygte for det, fordi han rejser efter Guds vilje. Patriarkerne var tre eksempler på tilknytningen til landet. De enten rejste eller undlod at rejse, fordi Gud ledte dem til dem. Elimelech, han spurgte ikke efter Guds ledelse, og han lærte ikke af patriarkerne, sine forfædre. Og så udser Elimelech sig ellers Moab som mål. Og det vidner jo også for os om, at Elimelech, han var langt fra Gud i sine tanker. Moab, det var et land, der var kendt som Israels fjender. Det var Kemoshes folk, der boede der, læser vi. Moabiternes Gud, læser vi også, han var ægel for israelitterne. Det lyder, sådan lyder det i første kongebog. Og i anden kongebog, der ser vi, at i hvert fald en del af hvad hedder det, den måde, man dyrkede Kemosh på, det var ved at ofre mennesker. I starten af dommertiden, så har Moabs konge Eglon besat Israel. Jeg ved ikke, om I kan huske den historie med den meget fede kong Eglon, og så kommer den israelitiske dommer Ehud ind og borer sin dolk ind i maven på ham, sådan så at fedtet forsvinder om hånden på ham. Det er en meget makaber historie. Der er også en anden historie med Moab sådan, i Israels historie. Det er Moabs konge Balak, som vil have Bileam til at forbande folket, da de kommer gående på ørkenvandringen. Det lykkes ikke for Bileam, men han får en anden idé. Han sender moabitiske kvinder ind i israelitternes lejr, og det kan de israelitiske mænd ikke stå for, og deres hjerter bliver vendt mod dem, og de dyrker deres guder. Der er rigtig, rigtig dårlig historie mellem Israel og Moab. Betød det slet ikke noget for Elimelech? Ironisk nok, så betyder Elimelechs navn, Gud er min konge. Der er nogle af rabbinerne, der har sagt, at det også kan betyde noget i retning af, at kongedømmet tilhører mig. Faktum er i hvert fald, at Elimelech han lever som om, der er ikke nogen Gud. Det er hverken Guds løfter, eller Elimelechs forpligtelse for slægten og landet, eller eksemplet fra hans forfædre Abraham og Isak og Jakob, eller Israels grimme erfaringer med Moab. Der er ingenting af de her ting, der får Elimelech til at afholde sig fra at rejse. Han gør, hvad han selv finder for godt. Han er sin egen konge. Men Elimelechs navn vidner jo på den her måde om en konge. Og der var jo et løfte om en konge fra Elimelechs stamme, fra Juda. På sit dødsleje, der havde patriarken Jakob sagt, scepteret viger ikke fra Juda, staven ikke fra hans fødder, til der kommer en hersker. Ham skal folkene adlyde. Men på dommernes tid er der ingen konge, og enhver gør, hvad han finder for godt. Det gør Elimelech altså også. Det var i hvert fald ikke Elimelech, som var den konge, som kunne redde folket fra et morads af synd. Elimelech, han stak halen mellem benen. Elimelech, han tænkte på sig selv, og han tænkte på sine. Sikke dog en start på en beretning. En mand, som er sin egen konge, en mand, som er sin egen lykkes smed, som kaster vrag på sit borgerskab i Israel, på Guds løfter, på historien, og opsøger lykken i Moab, i fjendeland. Ruths bog gør sådan en meget kort proces med Elimelech. Han dør, og ikke bare han, også hans sønner dør. Og det vil altså sige, de dør uden børnebørn til at føre slægten, og navnet og arveretten til jorden videre. Det er en katastrofe. Elimelech har ikke bare forladt landet, nu er hans navn også slettet fra Israel, hvis ikke der sker et eller andet stort her. Bibelen fælder aldrig nogen sådan tydelig dom over Elimelech. Hans historie får lov til at stå ukommenteret. Men der er ikke nogen tvivl om, hvad vi skal tænke om ham. Han er bestemt ikke en mand, vi skal ligne. Vi har jo ikke det samme kår som ham, men vi skal alligevel tage en lektie med fra den her lille bitte historie om Elimelech. Som kristne er vi blevet podet ind på vintræet og har fået del i løfterne om et evigt hjemland. En ny jord. Vi har fået en jordlod der. Men vi kan falde i den samme fælde som Elimelech. Vi kan kaste den der arveret til den nye jord i skraldespanden, fordi vi tror, at græsset er grønnere i Moab. Vi kan blive trætte af at vente på, at Guds løfter om det her hjemland det bliver opfyldt. Og så kan vi blive lullet i søvn af falske rygter om, at der er grønnere græs derovre i Moab. Lad os ikke være som Elimelek. Så er det jo gerne sådan, at når man synder, sådan som Elimelek gør, så er der nogen, der lider. Det er der også i den her historie. Det er Naomi. I sin ungdomsvår, der har hun forladt Bethlehem sammen med Elimelek. Måske var deres drenge også med, da de forlod byen. Eller måske er de kommet til, mens de boede der i, der i Moab. Og nu er de her tre mænd altså døde fra hende. Og hvordan har Naomi det så? Jamen det er jo næsten et komisk spørgsmål. Vi kan jo alle sammen til en vis grad sætte os ind i det. Hvordan ville vi have det, hvis alle vores nærmeste relationer døde? Men for Naomi er det alligevel på det her tidspunkt i verdenshistorien en hel del værre. Der er ikke bare tale om følelser og social fællesskab, der er mere på spil. Når sønnerne dør, så forsvinder Naomis adgang også til et trygt liv. Det var mændene, der arbejdede, og var kvindernes indgang i samfundsøkonomien. Så når Naomi ikke har mand og sønner, så står hun bogstaveligt talt med tomme hænder tilbage. Uden penge, uden tryghed, og endda i en fremmed kultur. Og hun står også uden håb for fremtiden. Hvem skal tage sig af hende, når hun bliver gammel? Hvilke småbørn skal hun se på og glæde sig over, at slægten går videre? Så Naomi, hun bryder op. Vi aner en lille flig af håb i teksten. Naomi havde hørt, at Herren havde taget sig af sit folk, læste vi lige der i vers 6. Og hvis I læser Ruths bog igennem, så kan I se, at forfatteren kaster ikke om sig sådan med udtryk, der giver os indtryk af, at det er Gud, der handler. Det her det er det ene sted i begyndelsen, og så er der et sted til sidst, hvor vi kan se, at Gud handler. Nemlig når Ruth hun bliver gravid. Og med sig på slæb har Naomi så sine to svigerdøtre til at starte med. Og hun får så den ene rystet af sig i det afsnit, vi sprang over, men ikke Ruth. Vi kan måske have tilbøjelighed til at komme til at læse første kapitel i lyset af de øvrige kapitler, og så kan vi tro, at Naomi var glad for, at hun havde Ruth med. Måske var hun glad for at have en følgesvend sådan undervejs. Men jeg tror også, at Naomi har stået med en følelse af skamfuldhed, da hun kom der til Bethlehems byport, og talt med de kvinder, som hun havde forladt i sin ungdom. Måske har Naomi tænkt, at hun ikke alene handlede skamfuldt, da hun forlod Israel for Moab. Har kvinderne mon også ringeagtet hende, fordi hun tog en moabitisk kvinde med sig til Israel? Var Moabs folk, hvis I kan huske tilbage på historien om Lot, var Moabs folk ikke netop kommet til verden, fordi en kvinde havde handlet helt forkasteligt og drukket sin far fuld, for at få et barn med ham. Det var sådan, Moab var kommet til verden. Og hvad med de der moabitiske kvinder på ørkenvandringen, som Biliam havde fået en idé om at sende ned i israeliternes lejr? Moabitiske kvinder, skal sådan en nu bo i Bethlehem? Nej, Naomi, hun har mistet mere end alt. Hun står ydmyget tilbage. Jeg tror ikke, det er for meget at kalde Naomi for en kvindelig Job. Men måske hun faktisk endda værre stillet end Job. For han havde i det mindste muligheden for at få nye børn og ny ejendom, som vi læser Jobs bog slutter med. Som kvinde, hvad havde hun så af håb om flere børn? Den almægtige har forbitret mit liv, siger hun der ved byporten til kvinderne. Sådan følte hun det. Som om Gud, den almægtige, havde skrabet alt fra hende og efterladt hende dårligere stillet, end da hun kom ud af moders liv. Prøv at lægge mærke til, hvad Naomi siger. Den almægtige kalder hun Gud. Naomi bruger, grundteksten, der bruger hun ordet Shaddai. Nogle af os ved måske, at Bibelen har et navn for Gud, der på hebraisk hedder El Shaddai. Og her bruger Naomi altså bare Shaddai, men det er det samme, hun mener, for Gud. Og Shaddai bruges ellers kun om steder, hvor Gud sørger for sine børn som en mor. Shaddai spiller på ordet for bryst. At Gud tager sig af sine børn, ligesom moderen lægger barnet til brystet. Det er det navn, som Naomi bruger om Gud her. Og det vidner om, hvor sønderknust hun så tilbage. Hvor tragikomisk er det ikke, at El Shaddai, som ellers fylder menneskers hænder og sørger for dem, har efterladt hende tomhændet og har forbitret hendes liv. Når hun bruger det her ord, så synes jeg, det er meget nærliggende at tænke, at hun retter en anklagende finger mod Gud. Og vi forstår hende godt, men vi sidder måske også og tænker, går Naomi ikke for vidt her? Det er jo nærmest blasfemisk at tale sådan om Gud. Og alligevel er der ingen steder i Bibelen, hvor vi hører nogen af Bibelens forfattere, der fordømmer hende for det. Tværtimod så ser vi igennem Ruths bog, at Gud han vender Naomis skæbne fuldstændig på hovedet. Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at Gud godt kan tåle, at vi taler sådan om ham. Og jeg tror, at vi skal læse Ruths bog i det lys, at Gud han græder med Naomi over hendes store smerte. At El Shaddai, Gud den almægtige, ønsker at sørge for hende, også selvom hun har sat sig uden for hans fællesskab sammen med Elimelech. Og ligesom vi kan lære noget af Elimelech, at vi ikke skal søge græsset, det grønnere græs i Moab ude i verden, så kan vi lære noget af Naomi. Hun er ikke en antihelt, hun er mere sådan en tragisk helt. En helt, fordi resten af Ruths bog lærer os, at Gud faktisk tager sig af hende. Det ved hun ikke der foran byporten til Bethlehem. Det lærer hun først senere. Men også mens hun står der foran byporten, tror jeg, vi kan lære noget af hende. For nogle af os kan måske have det sådan, så at Naomis skæbne vækker genklang hos os. Vores liv kan også føles forbitret. Måske på grund af vores egne valg. Måske på grund af de valg, som andre har taget, som er gået ud over os. Gud kan godt tåle at høre, at du skælder ud på ham. Også i fuld offentlighed, der foran Bethlehems byport. Men der er et håb, også der ved byporten. Du står der ikke alene, omgivet af nysgerrige blikke. Det gjorde Naomi ikke, og vi kan lære noget af det. Ved siden af Naomi, der stod der nemlig en person, som Naomi ellers havde prøvet på at komme af med. Tre gange undervejs, det var det stykke, vi sprang over. Tre gange undervejs, der prøver Naomi at komme af med Ruth og med hendes anden svigerdatter Orpa. Men hun kan ikke ryste Ruth af sig. Der i det fremmede, der havde Ruth set et eller andet hos Naomi og i familiens livsførsel, som havde bundet hende til den Gud, som Naomi nu ellers står og anklager der i Bethlehems byport. Ruth har set noget, der får hende til at proklamere troen på en af de stærkeste måder, vi har i hele skriften. Hvor du dør, vil jeg dø. Det leder altså ikke til, at Ruth hun har noget håb om et bedre liv. Hun virker, som om hun tror, at det her det ender med død og begravelse. Menneskeligt set må vi jo konkludere, at Orpa handler langt klogere end Ruth. Alligevel så vil Ruth ikke forlade Naomi. Hun binder sig til hende, og hun binder sig til hendes Gud. Og hun sætter trumf på ved sådan at binde en ed til sit løfte. Herren ramme mig igen og igen. Kun døden skal skille os. Det er store ord. Hun forpligter sig altså på Naomi for altid. Helt ind i døden. Hun kapper båndene til sin egen slægt. For hvad? For at følge en aldrende enke. Og hun tager Gud som vidne på sit løfte. Menneskeligt set er det jo nok noget af det dummeste, hun overhovedet kunne gøre. Hvad godt kan der vente hende i Bethlehem? Der kommer hun kun til at være en kvinde fra et fremmed land, uden nogen mands beskyttelse i en mandsdomineret kultur. Kan en kvinde, som har været gift og alligevel ikke har fået børn, kan hun gøre sig noget håb om at få en ny mand i sådan en kultur, hvor arvinger betyder så meget? Nej, selvfølgelig kan hun da ikke det. Og da slet ikke, når hun oven i købet er fremmed. Ruth kan kun se frem til en fremtid, hvor hun og Naomi skal tikke, mens Naomi bare bliver svagere og svagere på grund af alderdom. Alligevel så vil Ruth ikke forlade Naomi. Ikke først og fremmest på grund af en familiær tilknytning. Nej, siger hun. Dit folk er mit folk. Din Gud er min Gud, proklamerer hun. Ruth bliver en ven for Naomi helt ind i døden. Og på den her måde, der vidner den her moabitiske kvinde om den israelitiske Gud på en langt stærkere måde, end hendes israelitiske svigermor ellers kunne. Større kærlighed har ingen, end den at sætte sit liv til for sine venner. Ruth minder os om sin efterkommer, Jesus, som sagde de her ord. Ligesom hende kom han også til Betlehem med Guds nåde. Ligesom hende kom han til Betlehem julenat og var villig til at dø for sine venner. Det er ham, vi kan klynge os til, når vores liv er lige så ødelagt som Naomis. Det er ham, vi skal klynge os til, når vi ved med os selv, at vi har handlet ligesom Elimelech og kun tænkt på os selv frem for alle andre. Prøv at tænke på, hvor overrasket Naomi må være blevet over Ruths proklamation, hendes løfte der. Jeg tænker, det har nok gjort et indtryk. Det er jo store ord. Men uanset hvor slået hun er blevet over Ruths ord, så har hun nok ikke knyttet noget stort håb til Ruth. Prøv at lægge mærke til, at der, hvor kvinderne de møder Naomi og Ruth i byporten, og Naomi, hun siger alt det her, hun nævner ikke Ruth med det eneste ord. Ikke én hentydning giver os et indtryk af, at Naomi knytter noget som helst godt til Ruths selskab. I Naomis øjne, der er Ruth ikke nogen grund til at tro, at Gud velsigner hende. Og jeg synes, det er så mærkeligt at tænke på, at netop der, mens Naomi står og fortæller sine ungdomsveninder om, hvordan hun står tomhændet tilbage, netop der står Ruth lige ved siden af hende. Lige ved siden af Naomi, der står det instrument, som Gud bruger til at øse velsignelse ud over hende. Til at fylde hendes hænder. Og Naomi aner det ikke. Hun aner ikke, at den her unge kvinde, som hun har med sig, skal komme til at betyde mere for hende, end som der står lidt senere, mere for hende end 7 sønner. Det ser hun først nogle kapitler senere, hvor de samme kvinder, som hun er mentalt kollapset foran der i byporten, de står og lover Guds navn, fordi han har taget sig af Naomi gennem Ruth. Vi kan lære noget meget menneskeligt og håndgribeligt i den situation, tror jeg. Ligesom Naomi ikke så velsignelsen i det menneske, der stod ved siden af hende, så kan vi også komme til at overse velsignelsen i et menneske, der står ved siden af os. Når ulykken rammer os, så er det så nærliggende for os at stirre os blinde på alt det, som vi mister. Alt det, som vi lider. Men af og til, så har Gud en meget menneskelig udvej klar. Et menneske, som vi måske aldrig ville have troet, kunne være os til velsignelse, træder pludselig frem og bliver Guds velsignelse for os. Og først bagefter kan vi se, at det var Gud, der velsignede netop gennem det menneske. Først bagefter kan vi se, at det her menneske blev en kanal for Guds velsignelse ind i vores liv, til at fylde vores tomme hænder med Guds nåde. Det ser vi ikke på forhånd, og det er måske meget godt, fordi hvis vi så det på forhånd, så kunne vi jo ende i en situation, hvor vi kommer til at stole mere på mennesker end på Gud. Men netop fordi vi først ser det bagefter, på bagkant, så kan vi dirigere vores tak og vores tillid til Gud, som velsigner os på måder, som vi ikke kan forudse, og gennem mennesker, som vi ikke selv vil have gættet på. Og så må det alligevel ikke blive for lyserødt det her. Vi skal ikke tro, at al smerte og al sorg bare forsvinder her i livet. Naomi havde stadig mistet sin mand og sine sønner. Det tab kunne Ruth jo aldrig erstatte. Men det ændrer ikke på, at Ruth alligevel blev en velsignelse for Naomi. Og til dig, der har det som Naomi og står der og føler, at du har tomme hænder i den her verden. Du kan få lov til at glæde dig over, at Gud ønsker at velsigne dig. Han fjerner ikke smerten nu og her, men som Guds børn har vi den fortrøstning til ham, at han vil velsigne os. Og ofte sker det gennem et andet menneske. Og til os alle sammen gælder det, at vi må være som Ruth over for hinanden. Vi må være den, som går med vores næste på skammens vej hen til byporten. Vi må være dem, der forpligter os på vores næste med hele vores liv. Det er ikke en enkel handling. Det kommer ikke af sig selv. Det kommer kun af, at vi ser på ham, der ligesom Ruth kom til Betlehems byport som en fremmed julenat for at vise Guds nåde til os, der står med tomme hænder som Naomi. Og så slutter vi hos Elimelech igen. Hans navn minder os om løftet om en konge, fordi hans navn betyder, Gud er min konge. Og hvor var der dog brug for en konge netop der i dommertiden, hvor enhver gjorde, hvad han fandt for godt, til skam for dem selv og til skade for mange. Og Rut minder os om den her konge. Når vi læser videre i Ruts bog, så ser vi, at bogen også slutter med en konge. Det allersidste ord i Ruts bog er bogstaveligt David. Og sikke dog en konge. Men som om det ikke er nok, så peger David os jo frem mod en endnu større konge. Nemlig mod Jesus, Davids søn. Rut minder os ikke bare om Jesus med sit eksempel. Nej, hun peger frem imod ham som stammor. Stammor til David og dermed også til Jesus. En dag skal der komme en, der skal redde denne verden fra sin dommertid. Der skal redde den her verden fra enhver gjorde, hvad han fandt for godt. En dag skal der komme en, der også vil frelse denne verdens elemeliger, der kaster vrag på slægt og tro og land. Det var jo Jesus, der gav sit liv for os langfredag midt i den jødiske påske. Måske ser vi endda en lille fli af det, eller en my af et fingerpeg på det her i Ruts bogs første kapitel. Måske kan I huske, eller det ved jeg ikke, om I lagde mærke til, fordi man overser det hurtigt, at kapitlet sluttede af med ordene, de kom til Bethlehem i begyndelsen af bykøsten. I sig selv er det jo et fantastisk ord. Ruts bog starter ud med hungersnød, endda hungersnød i Bethlehem, som jo på hebraisk betyder brødhuset. Og der er nogen, der mener, at vi ikke skal læse den her hungersnød som sådan en tilfældig hungersnød. At vi skal læse det som Guds straf over sit ugudelige folk. I 5. Mosebog 32, der fortæller Gud gennem Moses om de velsignelser, der skal komme over folket, hvis de adlyder ham. Men han fortæller også om de forbandelser, der skal komme over folket, hvis ikke de adlyder ham. Alle disse forbandelser skal komme over dig. De skal forfølge dig og nå dig, til du er tilintetgjort, fordi du ikke adlyder Herren, din Gud, og holdt de befalinger og love, han gav dig. Og de skal tjene som tegn og varsel hos dig og din slægt til evig tid. Du undlod at tjene Herren din Gud med glæde og af hjertens lyst, fordi du havde rigeligt af alt. Derfor skal du tralle for den fjende Herren sender imod dig, under sult, tørst og nøgenhed og mangel på alt. Måske er den hungersnød, som vi møder i Ruts bog, et udtryk for Guds straf. Sådan er der i hvert fald nogen, der ser det. Og i det lys er det jo fantastisk, at vi også får lov til at se, at Gud ser til sit folk her i slutningen af kapitel 1. Nu der høst i brødhuset. Gud forbarmer sig. Sådan er Gud. Men fingerpeget er måske en anelse mere. For der er ikke bare høst. Der er byghøst. Og pointen er måske ikke så tydelig for os, fordi vi ikke helt ved nok om den israelitiske festkalender. Men det er sådan, at byghøsten falder sammen med en højtid i den jødiske kalender. Nemlig med påske. Og det her lille fingerpeg i Ruts bog, kæder Ruts offer for Naomi sammen med påsken. Og på den måde slutter Rut det første kapitel med et fingerpeg om, at der er en konge på vej. Ikke en konge som Elimelech, som kun tænker på sig selv, men en konge, som er villig til at ofre sig i påsken. En konge fra netop Bethlehem. En konge, som er langt større end David, Davids søn. Ruts efterkommer, som kom til jorden for at gøre det, som vi Elimelech'er hverken ville eller kunne. Nemlig at fylde alle os Naomi'ers tomme hænder. Lad os bede sammen. Kære Gud i himlen, tak fordi du ikke lod din søn Jesus blive i sin himmel, hvor han er højt ophøjet og engle knæler ned for at tilbede ham. Tak fordi du, Jesus, kom til jord som en ydmyg dreng i Bethlehem, for at frelse os fra denne verdens hungersnød, fra denne verdens Elimelech og Naomi søn. Tak fordi, at vi går et nyt land i møde, og jeg beder dig om, at vi må skønne på vores plads og vores andel der i den nye jord, og ikke kaste den i grams, ligesom Elimelech gjorde. Vil du vende vores hjerter mod dig. Amen.